Europa Liberă în direct. La microfon
Lucian Ștefănescu
și Oana Serafim. În opinia Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, reformele în România au încetinit, a avertizat la Sina economistul șef Albert, pentru care și data intrării României în Uniunea Europeană nu este sigură.
La Haga a început procesul împotriva unei foste oficialități NATO, Jan Willem-Mazăr, acuzat că ar fi încercat să spele în Columbia și în România bani proveniți din tranzacții cu droguri.
Liderul suprem iranian Ayatollahul Ali Khamenei afirmă că nu se va implica imediat în criza politică din țara sa, în timp ce coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene afirmă la Teheran:
dorim foarte mult ca procesul electoral să fie cât se poate de cinstit, de limpede și de transparent și nu numai în momentul alegerilor, dar în toată perioada premergătoare. Acesta este ceea ce am dorit să vedem și sunt sigur că asta este și dorința majorității populației acestei țări.
Poate fi notorietatea câștigată în sport o cheie a succesului în politica românească?
Și un comentariu semnat de Nicolae Constantin Munteanu și intitulat astăzi Băsescu în derivă.
Nu mai avem dileme în privința anului 2004. Am ajuns la concluzia că între reformele economice și o campanie electorală de succes există o legătură strânsă. Singurul mod în care poți câștiga alegerile este prin adoptarea unor măsuri bune de reformă, a declarat la acest sfârșit de săptămână premierul României Adrian Năstase la reuniunea consacrată problemelor economice care a avut loc la Sinaia. Certitudinile sale au fost însă spulberate de intervenția economistului șef al Băncii Europene pentru Dezvoltare, care a avertizat că, în opinia experților bănci, ritmul reformelor în România a încetinit. L-am întrebat pe analistul economic Gheorghe Cercelescu de la ziarul Adevărul dacă sunt justificate aceste rezerve ale experților occidentali față de optimismul afișat de liderii de la București în ceea ce privește evoluția economică a României într-un an electoral.
Deși cele două ținte, încheierea negocierilor de aderare și câștigarea alegerilor, sunt adverse, premierul Năstase a declarat că nu mai are dileme în privința anului 2004. Singurul mod în care poți câștiga alegerile, a spus domnia sa, este adoptarea unor măsuri bune de reformă. Unii oficiali străini participanți la forumul de la Sinaia au avut însă opinii diferite. Guvernul Năstase a făcut unele progrese în procesul de reforme, dar acestea s-ar putea dovedi insuficiente pentru ca Bucureștiul să-și realizeze obiectivul integrării europene în termenul pe care și l-a propus. De altfel, șeful delegației Comisiei Europene la București a ținut să precizeze că n-ar fi nicio tragedie dacă România nu ar încheia negocierile de aderare în 2004. Economistul șef Albert era însă și mai pesimist atunci când declara că aderarea la Uniunea Europeană în 2007 nu este încă pe deplin stabilită. Ambii oficiali străini aveau în vedere drumul destul de lung pe care îl mai are de străbătut România până să ajungă în Uniunea Europeană. Este nevoie, în primul rând, de reforme mai profunde în economie. Este drept, guvernul a luat încă de la începutul lui 2004 măsuri dureroase pentru un an electoral în sectorul energetic, unde prețurile au crescut din nou. Dar dacă disciplina financiară a întreprinderilor, îndeosebi a celor de stat, nu va fi întărită, măsurile respective nu își vor atinge ținta. Dimpotrivă, așa cum s-a întâmplat și anul trecut, multe întreprinderi nu își vor plăti factura energetică. Ratele vor crește și vor submina stabilitatea economică. România a pășit în 2004 cu o grea povară, un deficit de cont curent de 6,5% din PIB, creat în bună parte de faptul că multe întreprinderi, în loc să-și plătească facturile, au folosit banii respectivi pentru importuri care au depășit cu mult capacitatea de export a economiei.
Opinia analistului economic Gheorghe Cercelescu față de optimismul afișat de lideri de la București în privința evoluției economice a României într-un an electoral. Presa de la București de astăzi analizează apariția în politică, drept lider al partidului Noua Generație, a controversatului proprietar al clubului Steaua București, Gheorghe Becali. În opinia Ioanei Lupea de la Cotidianul, Becali a fost promovat pornind de la ideea că e spectaculos și inofensiv. Dar, continuă editorialista de la Cotidianul, intrarea lui în politică îl face periculos, fapt care ar putea aduce un tratament asemănător celui aplicat lui Corneliu Vadim Tudor. Numai că patronul Stelei a luat în calcul posibilitatea unui boicot mediatic și își va deschide, după câte se pare, propria televiziune, conștient fiind că fără televizor nu se poate face nimic, scrie Ioana Lupea în Cotidianul.
Dan Pavel își intitulează editorialul din ziua: are Becali dreptul să facă politică? Și răspunsul analistului politic bucureștean este că, cităm, ideea de a rezerva doar unora dreptul de a fi aleși este la fel de antidemocratică precum ideea de a rezerva doar unora dreptul de a alege. Dan Pavel continuă: ipoteza că partidul condus de Gigi Becali ar putea să diminueze bazinul electoral al partidului condus de Corneliu Vadim Tudor va fi testată în lunile care urmează prin sondaje de opinie și rezultate electorale. Câte vreme forțele politice aflate la conducerea României după 1996 și 2000 s-au temut să scoată în afara legii PRM, merită sprijinită încercarea de a diminua influența acelui partid antisistem prin alte mijloace. Dan Pavel conchide în editorialul din ziua: partidul Noua Generație este un partid atipic, cu un lider imprevizibil. Becali sună deocamdată inedit, dar imaginația sa politică este limitată. În curând, el va trebui să răspundă în fața presei și electoratului la întrebări al cărui sens îi scapă, ceea ce nu înseamnă că va putea scăpa fără câteva răspunsuri substanțiale. S-au înșelat aceia care au crezut că jocurile politice din 2004 au fost făcute, scrie Dan Pavel în ziarul Ziua.
Tot intrării în politică a proprietarului Clubului Steaua este consacrat și editorialul lui Cornel Nistorescu din evenimentul zilei, intitulat Primitivismul în politică. Nistorescu se întreabă dacă Gigi Becali va deveni o nouă stea a politicii românești și afirmă, citez, tupeul lui Becali de a face și el politică în România cu niște bani și câteva cuvinte e de fapt semnalul unui eșec pentru clasa politică și, ca să ne trezim, un eșec pentru noi toți. Am încheiat citatul din editorialul evenimentului zilei. Andrei Manolescu l-a întrebat pe Cătălin Tolontan, redactor șef la publicația Gazeta Sporturilor, dacă sunt șanse ca notorietatea din sport a lui Gigi Becali să fie translată în politică. Cătălin Tolontan.
Fără discuție, este o cale de ascensiune, da? Fotbalul în principal și sportul în general asigură această ascensiune. Să fii în fotbal e un lift de notorietate. Se urcă extrem de rapid, în condițiile în care altfel, pentru a ajunge un personaj cunoscut în România, trebuie să urci pe scări. De aici încolo, însă, lucrurile cred că se complică pentru cei care își fac calculele că dacă ești cunoscut, ești automat și simpatizat. Ca să fii simpatizat într-un domeniu, trebuie să dovedești, chiar și în România, valoare și competență în domeniul respectiv. De aceea nu cred că Gigi Becali va fi votat pentru că este finanțatorul Stelei. Portofoliul de notorietate din sport nu se transferă în niciun caz automat în politică decât la nivelul notorietății. Da, este un om cunoscut, a reușit să ajungă extrem de cunoscut în 3 ani și jumătate, dar atâta tot.
Există lozinca destul de cunoscută în urmă cu câțiva ani, Hagi președinte, era mai mult așa ca o glumă, dar fiindcă Hagi era foarte iubit.
Da, Hagi președinte este fără discuție o glumă și probabil că și Hagi a luat-o ca pe o glumă. De altminteri, dacă ne uităm atent, niciunul dintre personajele importante din sport nu a câștigat funcții deosebite în politică. Dumitru Dragomir a intrat la remorca PRM-ului, mai sunt câteva personaje, dar nu atât de importante. Dumitru Sechelariu nu a ajuns primar prin fotbal, a fost doar cunoscut relativ prin fotbal. În privința lui Gigi Becali, să nu uităm că el a pierdut o campanie electorală când a candidat pentru Partidul Italienilor, tot la el în Pipera, acum 4 ani de zile, și nu a luat numărul de voturi necesare. Sigur că Gigi Becali de acum are un coeficient de notorietate mult sporit față de Gigi Becali de acum 4 ani. Dar, repet, nu cred că acest lucru îl califică cumva pentru scena politică și că îi asigură succesul.
Cătălin Tolontan, redactor șef la Gazeta Sporturilor. Partidul Noua Generație are ca slogan electoral Totul pentru țară, unul din sloganele Gărzii de Fier. Ileana Giurchescu l-a întrebat pe Michael Șafir, analist al postului nostru de radio, dacă alegerea acestui slogan a fost un gest îndelung cugetat sau dacă este pur și simplu o greșeală și nu trebuie să trezească îngrijorare. Michael Șafir.
Personal sunt convins că este o greșeală, o greșeală care nu trebuie să minuneze pe nimeni, Trebuie să-i acordăm tot creditul domnului Becale când spune că habar nu avea, pentru că nu prea are habar de multe alte lucruri, de ce ar ști despre ce a însemnat acest slogan și acest nume. Ceea ce nu se știe însă, este, sau se știe foarte puțin, este faptul că în fapt avem deja un partid care a încercat să se înregistreze sub numele de Totul pentru Țară, un partid neolegionar. Tocmai din cauza acestui nume, cererea a fost respinsă. Partidul a fost înregistrat sub numele de Totul pentru Patrie, a participat atât la alegerile din 96, cât și la alegerile din 2000 și este reprezentat pe aici, pe acolo, o reprezentare foarte mică în Consilii Județene.
Analistul politic Michael Shafir. Doamnelor și domnilor, am relatat săptămâna trecută despre planurile Statelor Unite de a muta o parte a bazelor militare americane din Europa Occidentală către zonele estice și sudice ale continentului. Victor Eschenazi Moroșal a întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, dacă ar putea fi vorba despre baze de tipul celor existente în Germania sau ar fi vorba de altfel de baze, mai mici și mai flexibile. Valeriu Sela.
Observatorii credenți la Pentagon consideră însă că mai curând ar putea fi vorba despre crearea de infrastructură care să ofere posibilitatea amplasării unor instalații militare complexe pe teritoriile țărilor vizate și despre prezența unor efective de mai mici dimensiuni, flexibile, care să poată interveni în zone în care sunt solicitate. Și crearea infrastructurii necesare nu este o chestiune simplă, care să poată fi rezolvată peste noapte. Să luăm de exemplu bazele aeriene. Dacă acestea ar fi mutate la sud și est, se mizează pe faptul că piloții americani se vor putea pregăti având de făcut față la mai puține limite dictate de traficul aerian local. Generalul american Robert Fuglsang a anticipat de acum astfel de deplasări din Germania, arătând că un avantaj suplimentar este că forțele respective vor putea ajunge mai repede în zone cu mai mare probabilitate de conflict. Generalul nu a spus la ce țări se referă, remarcând doar că Polonia a găzduit recent un exercițiu aerian NATO pe scară largă. Generalul conduce trupele americane și pe cele NATO staționate în Europa. Și generalul, dar și alte surse de la Pentagon, afirmă că este încă prematur să se anticipeze o mutare de personal și aparate de zbor și că întreaga reașezare este încă în faza de planificare. Alte surse arată că o decizie va fi luată la Washington probabil în a doua jumătate a anului.
Ministrul polonez al apărării, Jerzy Smaginski, a anunțat între timp începerea de negocieri cu Statele Unite.
Polonia, ca și România și Bulgaria, și-a manifestat disponibilitatea de a găzdui anumite instalații militare, dar firește că rămâne problema deloc simplă a costurilor de operare. Luna trecută, Statele Unite au demarat ceea ce aici este caracterizată de o ofensivă diplomatică în câteva capitale est și centrale europene, vizând reașezarea unora dintre instalațiile militare. Se apreciază că Polonia, un aliat important al Statelor Unite în Irak, va juca un rol major, poate chiar cel mai important în acest proces. Așa cum am mai spus, Rusia a exprimat rezerve cu privire la mutarea de forțe americane în apropierea frontierelor sale, dar Washingtonul susține că reașezările militare nu vizează Rusia, ci noile pericole care sunt de acum conturate în apropierea extremităților estice și sud-estice ale Europei. Amplasarea de baze militare în est va fi discutată în ianuarie de președinții Statelor Unite George Bush și Poloniei Alexander Kwaśniewski. O vizită a ministrului de externe al României, Mircea Joană, va avea loc, se pare, la începutul lui februarie, asta în condițiile în care oficialități din Polonia și România semnalează că începerea de negocieri cu privire la amplasarea de instalații militare se apropie și că prime contacte de tatonare au și avut loc. Contactele cu oficialități de la București se vor înmulți, probabil, în următoarea perioadă și pentru că România este acum membru al Consiliului de Securitate.
Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere la Washington. Doamnelor și domnilor, este ora 18 și 14 minute și ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de la Praga, de Lucian Ștefănescu și Ioana Serafim.
Potrivit unei relatări a agenției Associated Press, situația armamentelor din Transnistria constituie un serios prilej de îngrijorare pentru Europa, cu atât mai mult cu cât, susține Associated Press, din Transnistria se pot achiziționa fără mari probleme orice fel de arme. Cu detalii, Ilena Giurchescu.
Agenția de știri Associated Press a intervievat zeci de oficialități și experți în problema armamentului. concluzia fiind că Transnistria rămâne un centru al comerțului cu arme, legal și ilegal. Opinia împărtășită și de România, precizează AP, care îl citează pe ministrul de externe român, Mircea Joană, cu declarația: Transnistria este o gaură neagră a crimei organizate, transfrontaliere, incluzând traficul cu droguri, cu persoane și cu arme. Arme din Transnistria, este vorba de arme provenind din depozitul armatei ruse, dar și produse într-o serie de fabrici din regiune. Aceste arme au apărut în Cecenia, în regiunea separatistă Abhazia din Georgia, în mâinile unor rebeli din Africa, a declarat agenției AP membrul unui alt guvern dintr-o țară vecină. Oficialitate care a ținut însă să-și mențină anonimatul. Experții au declarat de asemenea agenției de știri că în Transnistria se poate procura aproape orice armă. Este și opinia lui William Potter, directorul Centrului pentru Studii privind Neproliferarea de la Institutul pentru Studii Internaționale din Monterey, statul California, Statele Unite. AP relatează că pe lângă depozitul uriaș de arme rusești, experții și diplomații din regiune sunt de părere că cel puțin 6 fabrici din Transnistria produc grenade și lansatoare de rachete, pistoale tip Makarov și puși Kalashnikov. Alte fabrici, cum ar fi Electromaș din Tiraspol, sunt bănuite de a avea dublă folosință, civilă și militară. Afirmație respinsă categoric de autoritățile transnistriene, care însă nu au permis reporterilor de la Associated Press să viziteze vreuna din aceste fabrici. Associated Press a văzut și un document din 1998, un acord încheiat de Rusia și Transnistria privind comercializarea armelor depozitate în regiunea separatistă. Documentul, succint de numai o pagină, a fost negociat și semnat de premierul de atunci al Rusiei, Victor Cernomîrdin, și de Igor Smirnov, liderul autoproclamatei Republici Transnistriene. Se pare că documentul nu a fost înregistrat niciodată oficial, relatează AP. Un an mai târziu însă, acest acord a fost înlocuit cu acordul privind retragerea integrală a arsenalului rusesc. O oficialitate rusă, care a ținut să-și păstreze anonimatul, a declarat că acordul nu ar fi fost niciodată pus în practică. Diplomații occidentali sunt însă mai sceptici, atrăgând atenția că nimeni nu știe ce și cât s-a vândut în anul când acordul a fost totuși valabil.
Europa Liberă l-a întrebat pe Valeriu Gorbulea, secretarul Consiliului Suprem de Securitate de la Chișinău, dacă poate confirma cele relatate de agenția Associated Press.
Noi dispunem de date despre producerea și comercializarea armamentului de către regimul din Transnistria. Orice producere necontrolată și comercializare necontrolată de arme și muniții prezintă un pericol sporit la nivel regional. Restul nu se comentează.
Valeriu Gorbulea, secretarul Consiliului Suprem de Securitate de la Chișinău. Să mai spunem că, potrivit agenției ruse de știri Tartas, atașatul militar rus în Republica Moldova, Nicolae Bușuiev, a declarat astăzi că retragerea muniției rusești din Transnistria a fost amânată în perioada anului nou pentru că a fi fost necesară înregistrarea anumitor documente de tranzit.
Criza politică din Iran s-a adâncit astăzi după ce mai mulți parlamentari și-au continuat pentru a doua zi consecutiv protestul în clădirea legislativului de la Teheran, iar liderul suprem, Ayatollahul Ali Khamenei, a refuzat să intervină. La protest participă aproximativ 90 de membri ai Parlamentului și oficialități guvernamentale. Iar circa 80 de legislatori au părăsit ședința parlamentară în semn de protest față de decizia Consiliului Gardienilor, instanța supremă religioasă a Iranului, de a respinge mai multe candidaturi ale reformiștilor la alegerile din 20 februarie. Printre cei cărora li s-a interzis să candideze se află și Mohammad Reza Khatami, fratele mai mic al președintelui iranian. Liderul suprem al Iranului a declarat astăzi că disputa dintre reformiști și conservatori trebuie rezolvată prin mijloace legale. Potrivit lui Bill Sami, specialistul pe probleme iraniene ale Europei Libere, nu este exclus însă ca liderul suprem să intervină. Cred că e foarte posibilă o înțelegere de culise în care liderul suprem să ceară Consiliului Gardienilor să revină asupra unora din candidaturile interzise, a declarat specialistul pe probleme iraniene al Europei Libere. Liderii reformiști au amenințat să boicoteze alegerile în cazul în care candidații lor sunt descalificați. Dar Bill Sami spune că un boicot e prea puțin probabil pentru că acesta ar pune sub semnul întrebării însăși legitimitatea Republicii Islamice. politice. Potrivit reformiștilor, prin eliminarea candidaturilor lor, Consiliul Gardienilor încearcă să asigure o majoritate a politicienilor conservatori în viitorul Parlament. În opinia lui Mashaolah Shamsolvaezin, un jurnalist proeminent de la Teheran, Consiliul încearcă să atingă acest obiectiv prin reducerea participării publice la alegeri. Consiliul Gardienilor încearcă să ajungă la o reducere a prezenței la vot, astfel încât conservatorii să câștige alegerile și să obțină controlul asupra Parlamentului și implicit asupra guvernului, spune ziaristul iranian. O asemenea tactică ar putea fi încununată de succes dacă se repete situația de la alegerile locale de anul trecut, când doar 20% dintre alegători s-au prezentat la vot și votul a fost câștigat de către conservatori. Aflat astăzi la Teheran, coordonatorul politicii externe și de securitate Uniunii Europene, Javier Solana, a declarat că după ce doar jumătate din cei peste 8.000 de candidați au primit permisiunea de a se prezenta la alegeri, Iranul riscă să fie pus sub observație de către comunitatea internațională.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Revenim în actualitatea politică de la București, într-o actualitate cu puternice accente electorale. Astăzi, PSD și-a anunțat echipa tehnică de campanie electorală și primarul capitalei, Traian Băsescu, a declarat că va decide împreună cu Stolojan asupra propriei candidaturi. Comentariul semnat de Neculai Constantin Munteanu se intitulează astăzi Băsescu în derivă.
Barca lui Traian Băsescu pare să fie intrat în derivă după ce alianța PNL-PD a dat în bobii sondajelor electorale. Au aflat că Teodor Stolojan are șanse mai mari la alegerile prezidențiale, PD-ul e plasat în categoria stelelor pitice pe cerul politicii românești. Cu un electorat care adoră monotonia și portretele de familie, nu e de mirare că foștii susținători al lui Ion Iliescu, Stolojan și Meleșcanu cuceresc inimi și voturi. De mirare e că Traian Băsescu, trecut și el neschimbat prin 4 tururi de scrutin, s-a pierdut pe la coada clasamentului. Sondajul a reușit dintr-o lovitură ce n-a sperat PSD-ul de-a lungul ultimilor ani. Deși îi vorbește la fel de mult, Traian Băsescu pare să spună mai puțin. E mai grijuliu cu viitorul lui politic. E drept, sondajul confirmă priza pe care o are Traian Băsescu la electoratul bucureștean. Nu degeaba, zicea Viorel Hrebenciuc, că n-ar exista la această oră contracandidat pentru Băsescu la București. Realitatea îl confirmă. Pentru Traian Băsescu lucrează timpul consilierii PSD și primare de sector care au pus mâna pe tot ce mișcă în materie de finanțe locale. Privind însă cifrele din țară, s-ar zice că PD-ul este un partid de cartier. În schimb, PNL a intrat în puncte depășind barjile lui Traian Băsescu. Primul semnal că Băsescu s-ar vrea la pensie a fost anunțul că, după alegerile din acest an, s-ar retrage din fruntea partidului. Spusese de altfel de mai multă vreme că gerontocrații din toate trebuie să se unească la azil. Traian Băsescu însuși nu este bătrân, ar mai putea o duce 2-3 mandate fără să se resimtă. Însă a îmbătrânit făcând politică de război și nu mai știe cum e pe timp de pace. Și a și desemnat câțiva posibili succesori. Deocamdată PD umblă parcă somnambul în căutarea unei identități. După ce a spus că s-ar putea retrage din fruntea partidului, Traian Băsescu a sugerat că nici cu primăria generală n-ar mai încerca. Explicația în sine este tulbure și cusută cu ața albă. Raționamentul pornește de la același sondaj în care Stolojan are șanse mai mari la președinție. Dacă Stolojan ar ajunge în al doilea tur, atunci voturile de antipatie la adresa PSD-ului ar căpăta o nouă adresă. Șeful PNL ar putea ajunge la Cotroceni pe coama valului de nemulțumire ca odinioară Emil Constantinescu, pentru care cei mai buni agenți electorali au fost corupția și nesimțirea oamenilor lui Iliescu și Năstase. Stolojan are, deci, destule șanse să urce dealul cotrocenilor pe cai mari. În acest caz, și lui Traian Băsescu ar începe să-i sufle briza în vele. El ar putea deveni prim-ministru aliatului său. Imaginea celor doi, pozat sub sigla alianței, pare să întărească această speculație. Cum a făcut-o în campania electorală 2000 atâția, și Teodor Stolojan ar putea să aducă drept bonus un premier dinainte anunțat. Și acesta n-ar putea fi decât cu echiperul său. Și atunci, de ce și-ar risipi Băsescu energie, timp și bani pentru primărie? Totul ține de acest calcul, care la urma urmei ar putea da totuși greș. Dar ce e politica fără un pic de adrenalină? Acest scenariu ar explica de ce nu se înghețe Traian Băsescu să aibă soarta lui Ciorbea, care a fost o vreme și premier și primar general. Traian Băsescu nu stă degeaba cu un ochi pe primărie și cu altul la Palatul Victoria. Ține prima pagină a ziarilor, dă sămânță de vorbă în culise adversarilor, silindu-i să-și numească posibilul candidat pentru primărie. Campanie gratuită din care președintele PD are doar de câștigat. De altfel, nici nu are nevoie de campanie pentru București. Ar fi o risipă inutilă de bani și de timp. Oamenii îl știu. De ce ar spune de pe acum ce va face peste o jumătate de an? Se poate înscrie în cursă electorală pentru primărie și în ultimile 5 minute. Așadar, nu prea știm prea multe despre intențiile lui Băsescu la această oră. Doar că nu mai joacă după vechile reguli. Nici miza nu mai este cea veche. Ar putea câștiga potul cel mare, ca de obicei mai mare decât i-ar permite locul ocupat de partidul său în preferințele electorale.
Astăzi, la Haga a început procesul intentat fostului oficial NATO, Jan William Matzer, acuzat că ar fi încercat să spele 200 de milioane de dolari obținut din traficul de droguri. Operația urma să fie făcută prin bănci europene și românești. Corespondentul nostru pe probleme europene, Dan Alexe, relatează.
William Matzer nu va apărea în fața tribunalului decât mâine, el nefiind singurul acuzat în acest proces. Alte 3 persoane sunt învinuite alături de el de a fi căutat să participe la spălarea a cel puțin 200 de milioane de dolari proveniți din traficul de droguri organizat de o mafie columbiană. Cel care a apărut astăzi în fața curții a fost italianul Pietro Fedino, în vârstă de 64 de ani, deja condamnat pentru trafic de droguri și care e cel care i-a trimis din Columbia lui William Matzer titlurile bancare, obligațiunile columbiene false, prin care banii trebuiau spălați în Olanda și România. Ceilalți 2 acuzați sunt cetățeni olandezi, ca și Matzer. Matzer însuși, potrivit cotidianului olandez de finanțe Handelsblatt, care afirmă că a avut acces la dosarul acuzării, Matzer se apără spunând că nu știa că acele obligațiuni erau false. Tot potrivit cotidianului olandez Handelsblatt, avocații lui Matzer, care vor pleda mâine, au ales următoarea strategie. Întrucât obligațiunile columbiene erau false, asta înseamnă că nu existau fonduri în Columbia acoperite de respectivele obligațiuni și că, deci, clientul lor nu poate fi acuzat de spălare de bani, deoarece nicio centimă reală nu a fost spălată. Atunci când a fost arestat la Bruxelles în urmă cu un an, William Matzer nu era decât un funcționar de rang mediu în ierarhia Alianței Nord-Atlantice, NATO. El lucra în biroul consilierului special pentru Europa Centrală și de Est, al secretarului general, fiind echivalentul unui colaborator extern, iar nu membru al delegației olandeze de pe lângă NATO. Procesul e prevăzut să se încheie joi. La Bruxelles, NATO refuză orice comentariu, întrucât Matzer nu era funcționar al alianței, iar afacerea cu titlurile columbiene s-a întâmplat în afara colaborării sale cu NATO. NATO minimalizează total importanța acestei afaceri, iar pe site-ul Alianței se poate citi și acum un articol scris de Matzer despre noul parteneriat strategic dintre Rusia și NATO. Articol scris în perioada în care Matzer intrase în contact cu misterioșii comanditari din Columbia. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
După cum ați auzit, procurorii care au anchetat cazul afirmă că fostul oficial NATO ar fi intenționat să investească în România, iar partenerul său de afaceri ar fi urmat să fie Ovidiu Tender. Cine este Ovidiu Tender? Răspunde Sabina Fati.
Apropiat al consilierului pentru probleme de securitate al șefului statului, Ioan Talpeș, prin intermediul căruia l-a și cunoscut pe Matzer de la NATO, Ovidiu Tender a fost cooptat de acesta pentru a face afaceri cu firma lui Matzer din Olanda. La această firmă s-a dovedit că deține acțiuni și istoricul Larry Watts. Povestea este foarte complicată, fiindcă Larry Watts, istoric, catalogat drept fascistoid de o parte a Breslei autohtone a istoricilor, este la rândul său consilier al domnului Talpeș de la Cotroceni. Într-o depoziție publică, Tender a recunoscut că oficialul NATO, William Matzer, i-a propus să preia 45% din compania sa, Tender SA, contra sumei de 100 de milioane de dolari. pentru perfectarea afacerii, olandezul de la NATO i-a trimis lui Tender o serie de documente. Mergând pe firul acestor documente, autoritățile olandeze au descoperit legături întortocheate cu Banca Santander din Columbia, de unde proveneau certificatele de depozit pe numele Tender SA.
Punem punct aici emisiunii noastre. Lucian Ștefănescu și Oana Serafin, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.